ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
في البحر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول وادر استيال برنامج كالعدوين كالدوني دا ومالين كستمر كالغرب وجمعهات كالغيستان إذا عاد إسلامي قال الفرقان وسقالي توبنك شعبان سنة كنا فربق لفرت نسد حده هجرية دا قد بدا ما أنت والتلادة برامج كان إذا كوكسو قد بندون نوحا كمي دا وار الخسارة دليي واللغو بيكسدي عيدا كحكومة مالي وكد عيد الكاس كل واد بقول روح وكل متيشل كد عيد الكتنزانية رئيس وزارها مملكة يهودا أو بوقشك تجيد ذلك مصر سياسة حميدة ماكرون أو هرسيدي إن قبلك ترسم ذلك فرانسيسكا أي أهن قلتاغان إن يكاقوان ذلك إنتي سكلة والرد حوثيين تاي لبك سنيان شركة هاشي ذلك آل سعود أو سامين كان وحساسار كنفتدا إيو يوكرين أو قوس كتاغان كبيريتان كأرر كالناتو شاكتين إن يكتنازو شيء أرنكاس قد بدأ سيقوى كلايان برامش كيدي كوسو قد دوننا وحبرنامش كان غلقي بغلي وريال كترسن إذا عاد إسلامي قال الفرقان كوسو دواد مر كليو برنامش كان عدو ينك دوني دا
التقوى سبحان الذي أسرع وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاك قدب دا سويد القرد وياد مغلدون تان إن شاء الله إنو كهرين قدبك أو هرية برنامشك كوحد حوثيين تيكا دقالان تدالك يمن وحيمال مهي لصودا في سيحو جيين ويررد ديارده درون اسكالو اذيك سنة يو ايكو قاديان شركة ده صوصار شدالك يولي هاي مامولك آل سعود هذا بويررددان ايا سامين كويا شي وحصوصار كشدالك اي مامولك آل سعود وحانا موقع ليس ان مامولك آل سعود وارن كان عداد اسكو سار يو دول ده رجل بيتك اساقو دوني يا ان ليسك وحالو ويرو ارن قحسدر لقودرو كوحد حوثيين تا وربحن كو آدن قضب كان محمد علي آدن أي سوجي دينيا
كدب دولان إسدب جوغا هو أي ملشيات كحوثيين تكو بيكسدين شركة ده شدالك إيكويا لدالك سعوديغا أي مامولك آل السعود كدقيا إن ويرردا سيسامين أذكويا شان سوقيا ده شدالك عالمكا هذا كان كسوير مامولك آل السعود أي وحا باهيسي وكالة دورك إي سعوديغا إيادونا شاكت إن حكومة الرياض دي بيش عالمك كدالبطي إن لغهر تغو ويرردا أن كالجوكسيغا لهين كواسو أي شاكت إن أي سامين دران كويا لندونان وحسو سارك مامولك آل السعود سعوديغا واه سوق وغوين اي بطرول كعالم كأي سوين أموجيي ولا عيسكو آدن ويررد بيقسان اي حرومهي سشدالك تاسو مستقبل كدوكيني كرتينو شدالك كغو عالم ك حلي هالكي برميل او شداله هاد مرة يو وحكا بادن بقلشان اي طبان دولار دقنين تا مامولك آل السعود ايا كسو بيقمي سمالين كدب مركي او مامولكو شاعي اي ان ويرر اي حوثيين تاكو قادين كونفورت سعوديغا او هوسو لغي وحسو سار كشريكة دا ارامكو ايسي فايسا نفتادا ايا دو هبين ندي سبتيدا ايا احد ويرر حو غن للبك سدي حروما شدالك اي كويا لسعوديغا وحان السوقيا دا عالم كالاقدر اي ميا سراوكا حق شدالك اه تاني يوحي كدن بي دولانك او روشكو كو قادي دالك يوكرين سعوديغا مقادي دونا مسؤولية دياران تاوحسو سارك شدالك اي سوقيادا عالمكا حلي حرومهينا شدالك اي مرتقلين ايان ويررك ايمانايا دانك مليشيادا ارقاق حساد اي حوثيين تا اي تاقارت حكومة دا ايران ايو يري مسؤول كترسن وزارة دا الرماه ديباد اي مامولك اهل سعود كاسو اي سوحيغة تاي وكالة دا ويررك اي مامولكاس مسؤول كان ايا موجيي ولا عيسكو آدن انو يرردان اي هنداداد جوكتا اهكو هايان وحسو سارك شدالك اي مامولك آل سعود حل الدروف اداق اي كتاقن تاي سوقيدا شدالك اي عالمكا maalintii shalay halkii barmiil oo shidaal ah ayaa waxa uu sameeyay sar uu ka dhan 7.12% taasoo ka dhigan inuu gaaray wax ka badan $115 iyo bar waana heerkii ugu sareeyay muddo 10 maalmood ah taasoo keentay suurtagalnimada in cunaqabtan Yurub ah hor leh lagu soo rogo batroolka Ruushka Shidaalka Mareykanka ayaa waxa uu isna sameeyay sar uu ka dhan 7.8% taasoo ka dhigan in halkii barmiil ee shidaalka Mareykanka uu gaaray $112 iyo bar isagoona ka gudbay qiimihii uu joogay laba isbuuc ka hor oo ahaa $110 Mas'uuliyiinta maamulka Aal Saud ayaa si isdaba joog ah u soo saaraya baaqyo ku wajahan beesha caalamka iyagoona ka dalbanaya inay isurtaag ku sameeyso weerarada ay geysanayaan Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ee saameyn kara awoodda wax soo saarka xagga shidaalka ee maamulka Aal Saud Afayeenka midowga Yurub ayaa isagoo ku sugan magaalada Brussels ee caasimadda dalka Belgiumka wuxuu si adag u cambaareeyay weerarkii loo adeegsaday sawaariqda iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ka geysteen dalka Saudiga. Afayeenka ayaa sheegay in weerarada noocaan ah ee lagu beegsanayo guryaha ay degan yihiin dadka rayidka ah iyo kaabayaasha dhaqaale ee dalka ay yihiin kuwa aan la aqbali karin oo ay tahay in si degdeg ah ay ku joojiyaan Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta oo handadad joogto ah ku haya Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta. Marka loo eego awoodda xagga military ee kooxda Xuuthiyiinta oo ah mid sii ballaaranaysa, waxay warbaahintu si weyn u tabinaysaa in muddo 48 saacadood gudahood ay kooxdu beegsatay xarumo muhiim ah oo ku yaala dalka Sacuudiga, kuwaas oo kala ah xarun shidaal oo ku taala Koonfurta Sacuudiga, warshadda gaaska dabiiciga iyo midda naftada sifaysa ee ku yaala Yanbac ee dhaca galbeedka waddankaas, iyo xarun qaybisa shidaalka oo taabacsan shirkadda Aramco oo ku taala magaalada Jidda oo dhacda galbeedka Sacuudiga. Weerarkii lagu qaaday warshadda nafsada sifaysa ee Yanbac oo ku taala galbeedka Sacuudiga ayaa sababay hoos u dhac ku meel gaar ah oo heerka wax soo saarka sifaynta sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda tamarta ee maamulka Aal Saud wasaaraddu waxay tilmaamtay inay magdhow ka bixin doonto hoos u dhaca xagga keydka ah iyadoo aan la xadidin xaddiga wax soo saarka ee uu sababay weerarka waxaana awoodda warshaduhu ay tahay in si maalinle ah ay u soo saaraan 400,000 oo barmiil Xuuthiyiinta ay taageerto xukuumadda Shiicada ah ee Iran ayaa weeraro ku qaadaya xarumaha shidaalka iyo kaabayaasha dhaqaale ee dalka Sacuudiga maadaama maamulka Aal Saud uu hoggaaminayo isbahaysiga carbeed ee duulaanka military ku qaaday dalka Yemen bartamihii sanadkii 2014 si loo taageero xukuumadda taagta daran ee uu hoggaamiyo Cabdirabi Hadi Mansuur duulaankaas lagu qaaday dalka Yemen ayaa sababay dhimashada iyo dhaawaca kumanaan ruuxo u badan dad rayid ah marka laga yimaado qasaaraha labada dhinac ay isku geysteen waxa uuna sidoo kale dhaliyay asmad xagga bani aadannimada ah oo saameyn adag ku yeelatay qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka Aal Saud ayaa ka mid ah dowladaha ugu waaweyn ee soo saara isla markaana naftada u dhoofiya caalamka iyada iyo Ruushka ayaana hoggaaminaya isbahays loogu magac daray OPEC Plus kaasoo ay ku mideysan yihiin qaar ka mid ah dowladaha soo saara naftada iyo kuwa kale waxaana isbahaysigan uu maamulaa kimiyada wax soo saarka naftada ee suuqyada horeyna wuxuu u diiday cadaadis uga yimid Mareykanka oo ahaa inay kordhiyaan soo saarka shidaalka si hoos loogu dhigo qiimaha naftada go'aanka maamulka Aal Saud ayaa ah mid ka dhashay rabitaanka boqortooyada Aal Saud ee ah inay ilaashato isbahaysiga xagga shidaalka ay kula jirto Ruushka waxaa kaloo arinta sabab u ah khilaafaad kala dhaxeeya dhaxal sugaha Aal Saud bin Salman madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo salka ku haya diidmada Biden ee ah in kooxda Xuuthiyiinta lagu daro liiska waxa loogu yeero argagixisada Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ayaa u muuqanaya kuwa ay sii kobcaysa awooddooda xagga militariga ah waxayna muddooyinkii la soo dhaafay qaadeen weerar ay kaga naxsadeen maamulka Aal Saud iyo dowladda Imaaraadka Carabta oo kaalinta koowaad iyo labaad kaga jirta isbahaysiga carbeed ee duulaanka ku jooga dalka Yemen waana mid keentay in Sacuudiga uu qeyladhaan u dirsado beesha caalamka si wax looga qabto weerarada sii xoogaysanaya ee beegsanaya danaha maamulka Aal Saud
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر
وهجاك ولي واحد مقليسان برامج كدا عدوين كدوني ذا إذا عاد إسلامي قال فرقانا ينايدن كغيمانيا إيمان والماكرون ومدحنها دلك فرانسيسكا وحي بديدتك قتل مامان إنو يهي آبها مشاكل كا سندها أو حلك هيانا وحاول كل مي مشاكل قدها يكود دبادة أه gobol badan oo ka tirsan waddanka Faransiiska ayaana hadda doonaya in isaga go'aan dalka intiisa kale warbixin ku aadan Haashim Cabdinaasir ayaa soo jeedinaya
سياسات كمدح وينها كعان كبح يفلق دين الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانويل ماكرون أياتن يومرك أوقب تحل كاس وحي عرح وقن كدح لسيب الشد إسديدن إيه فرانسيسكا أيضنا ذلك أي كدح عين دي بدبحي واوين أو أي لغا يان دي دوينها هل كان قبل ذا غار غار هانج سير ده كو يلا بدن قدا شد إيه دلبان يان إنه يكن قوان فرانسيسكا انتيسا كلي بوغشا أو جسير ده كرسيسكا إيه دلك فرانسيسكا دوان كو تغي وسيرك ريمه قده إيه فرانسيسكا وحودتك كو رغان جسير داس أو باغي إنه حسلوني موجيان أساقونا تلمامي إن أو فرانسيسكو كهو لن ياسيدي اسمام القوني أهلوسين لها جسيرة دا بلسا أرنتاس أيو شرد أغا دغي إن حالة دغانا شلغة دريمو جسيرة دا دادكونا أي جوجيان دي بدبحيادة أي دغيان أساقونا كدو دا إن آني سورنقال أحين إن أي فرد ياشان مسولين تا جسيرة دا إيا دولة دا فرانسيسكا أي دو دغحل إسكولا دا عيو قده دغانا دا جسيرة دا tan iyo labadii bishii Maarso waxaa banaanbaxyo joogto ah ka dhacayaan jasiiradda Korsiiska meelaha qaarna isku dhacyo hubaysan ayaa dhaxmaraya ciidamada booliska iyo dad caraysan oo ka carooday tacadiyada xabsiyada Faransiiska lagu geystay nin oo ololaya in jasiiradaas ay ka go'do Faransiiska intiisa kale dadka ayaa wata boorar waaweyn oo ay ku xardhan yihiin halku dhagyo ka dhan ah dawladda Faransiiska xukuumadda uu hoggaamiyo Macron ayayna ku tilmaameen inay tahay xukuumad dilaa ah iyaguna ay doonayaan inay ka madax banaanaadaan Faransiiska intiisa kale waxay dadku kor ololayaan calan aan ahayn midka Faransiiska oo ah midka ay doonayaan inay astaan ka dhigtaan hadii ay noqdaan dal madax bannaan waxaana intaa dheer inay weerar ku yihiin mas'uuliyiinta amniga iyo kuwa maamulka ee hoostaga dawladda Faransiiska muuqaal lagu baahiyay baraha internetka ayaa waxaa lagu arkayaa dad caraysan oo wata gawaarida cagaf-cagafta oo burburinaya xarumaha maamulka xarunta maxkamadda Ajaxio ayaana dab la qabatsiiyay ugu yaraan 14 ruux oo ku jira wariye maxalli ah ayaa ku dhaawacmay dabka la qabatsiiyay xarunta maxkamadda sida ay tilmaameen mas'uuliyiinta xukuumadda Faransiiska ee qaabilsan maamulka jasiiradda Korsiiska dhacdooyinkan ayaa dadka dib u xasuusiyay sanadihii ay aadka u howlgalayeen kooxaha jamaadaha ah ee ka abuurmay jasiiradahaas kuwaas oo qaraxyo weeraro ikhtiyaal ah iyo howlgallo afduuba u geysanaya mas'uuliyiinta Faransiiska mid ka mid ah mas'uuliyiinta doonaya in jasiiradda Korsiiska ay ka go'do Faransiiska intiisa kale ayaa u soo jeediyay xukuumadda Macron in uu qadiyadan ilgaar ku fiiriyo isla markaana uu furo albaabka wadahadalka iyo naqaashka jasiiradda Korsiiska oo kaliya ma aha jasiiradaha dalbanaya in ay ka go'aan dalka Faransiiska intiisa kale inkastoo ay tahay jasiiradda ugu muuqata ee arrinkaas doonaysa haddana jasiiradaha dhacbada gadaasheed ayaa horay u dalbaday inay dalka Faransiiska intiisa kale ka go'aan iyagoo dhigaya dibadbaxyo joogto ah dadka ka faallooda arrimaha Faransiiska ayaa tilmaamaya in aragtida gooni goosadka ee ay qabaan dadka ku nool jasiiradahan ay soo xoogaysatay wixii ka dambeeyay markii Macron uu qabtay xilka madaxtinimada dalka Faransiiska oo la yimid siyaasado iyo isbeddello carxoog la ku abuuray jamhuur badan oo ka tirsan shacabka Faransiiska bishii November ee sanadkii hore ayaa jasiiradda Antille ee dalka Faransiiska waxaa ka qarxay dibadbaxyo xoogan oo ay dhigayaan dadka shacabka ah kuwaas oo diidana xayiradaha cudurka coronavirus ee ay ku soo rogtay dawladda Faransiiska Macron ayaa xaaladda markaas ka jirtay jasiiradaha Antille iyo jasiiradaha hoos yimaada ku tilmaamay mid ka sii daraysa dadka ku nool jasiiradaha Faransiiska ayaa rumaysan in la duudsiyay xuquuq badan oo ay lahaayeen xukuumadaha soo maray Faransiiskan aanay ula dhaqmin sida ay ula dhaqmaan dadka ku nool magaalooyinka waaweyn tusaale jasiiradda Caledonia ayaa dadka ku nool waxay wali dhibana u yihiin falal dambiyeedyo ay u geysatay dawladda Faransiiska taasoo intii u dhaxeysay sanadihii 1966 ilaa 1996 ku tijaabisay say 193 gantaal oo nuglaar ah arintaas ayaana sababtay in jasiiradda ay ku faafaan cudurro ay ka mid yihiin kansarka inkastoo gobolkan dadka ku nool ay horeba u doonayeen inay ka madax banaanaadaan dalka Faransiiska intiisa kale haddana waxay soo xoogaysatay markii uu khilaaf soo kala dhaxgalay Faransiiska iyo isbahaysiga military ee Oakis markaas oo qaramada madoobay gobolkan ay ku dartay liiska gobolada xornimo doonka ah ee ay tahay in gumeysiga laga qaado dabayaaqadii sanadkii tagay ayaa codbixin laga sameeyay gobolka Caledonia waxay ku cadeeyeen in ay ka go'aan Faransiiska iyo in ay ka sii mid ahaadaan waxaana sida dawladda Faransiisku ay sheegtay batay dadka u cadeeyay in jasiiradda Caledonia ay ka sii mid ahaato dalka Faransiiska Macron oo horay duulaan ugu qaaday diinta Islaamka kuna tilmaamay in ay tahay diin dhibaato joogto ah la nool sida uu asagu ku andacooday ayaa noqday aabaha mushkiladda mushkiladna kama dhamaato ilaa waxa uu lagu hal galaa mushkilad kale heer oo astaan u noqday madaxweyne maangaab ah oo lagu maadeysto
بالآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر
وهجاك mid kamid asbaabaha soo dedejiyay duulaanka oo ruushka ku qaaday dalka ukrain waxay ahayd sida ay ruushku ku andacoodeen in ukrain ay doonayso inay ku biirto ururka nato ee hoggaamiyo mareykanka hadba ku dhawaad hal bil oo soconaya duulaanka ruushka ee dalka ukrain waxay ukrain quus ka taagan tahay ku biiritaanka ururka nato iyadoona sheegtay inay ka tanaasushay arrinkaas warbixin ku aadan zakariya umar ayaa soo jeedinaya
waxaa xukuumadda Kiev ay doonaysaa tusaalooyinka dawladda dhaca Yurub iyagoo ka cabsanaya soo faafitaanka midowga Soviyeti ee qaatay tilaabada dhaxdhaxadnimada taas oo sida la rumaysan yahay ka badbaadisay in ay ku lug yeeshaan loolanada caalamiga ah ee dhaxmaraya Mareykanka iyo Ruushka maalinba maalinta ka dambeysa waxaa sii leecayo rajadii Ukraine ee ahayd in ay noqoto xubin ka tirsan isbahaysiga military ee NATO rajadaasi oo ahayd hadaf istaraatiijiyadeed iyo heegsiga dastuur oo ay garitaankeeda ku hawlanaayeen dhammaan maamulada dalka ka hor inta aan Ruushka ku duulin dalka Ukraine markii ugu horeysay waxaa aragtidaani la soo bandhigay sanadkii 2016ka saddex sano kadibna baarlamaanka dalka Ukraine ayaa qalinka ku duugay tan iyo markaas waxaa socday isku dayo si xamaasad leh ku socday oo xukuumadda Kiev ay ku doonaysay in ay ugu biirto isbahaysiga NATO ilaa markii dambe uu ku kadiyay duulaanka Ruushka laakiin dagaalka Ruushka ee Ukraine ayaa keenay waaqic cusub oo mustahil ah iyadoo wax aan la gaari karin ka dhigtay in Ukraine ay noqoto xubin ka tirsan isbahaysiga NATO ee uu hoggaamiyo Mareykanka maadaama tilaabadaasi aanan lagu xirin halbeegyo rasmi ah oo ay tahay in la buuxiyo kaliyana ku xiran tahay go'aan ay qaataan dawladaha reer galbeedka taas oo aanan weli la qaadin loona fadhin in maalin uu ay qaadi doonaan dawladaha xubinta ka ah isbahaysiga NATO Aqoos iyo Rajabel Muqda ayuu ku cabiray madaxweynaha Ukraine in dalkiisa aan awood u lahayn in uu ku biiro ururka NATO isagoona tilmaamay in isbahaysigaani aanu diyaar u ahayn in uu difaaco Ukraine ama ugu yaraan ku taageero reer Ukraine sidii ay isaga difaaci lahaayeen duulaanka Ruushka sidaas daraadeed isla waqtigaasi wuxuu Zelensky muujiyay shakigiisa ku aadan in NATO ay awood u leedahay in ay difaacdo dawladaha xubinta ka ah ururkaasi kaas oo ku doodayo madaxweynaha Ukraine in mar dhow ay gaari doonaan sawaariikhda Ruushka oo ku garaacayo Ukraine inkastoo quusta iyo rajaxumadan ayba horay u qabeen mas'uuliyiinta Ukraine gar ahaan wixii ka dambeeyay 24kii Febraayo markaas oo ciidamada Ruushka ay weerareen Ukraine haddana waxay qanaacadan xoogaysatay markii uu Ruushka duqeymo xoogan ku garaacay xarunta caalamiga ah ee dambiyada iyo amniga halkaas oo ahayd xarun lagu tababaro ciidamada isku dhafta ah ee Ukraine iyo kuwa NATO iyadoo ay sii soconayaan wada hadallada dhexmaraya Ruushka iyo Ukraine Ruushkana uu dalbanayo in Ukraine ay dhigto hubka sidoo kale ay dhaxdeeda ka noqoto xurgufta kala dhaxeysa NATO iyo Ruushka waxa ay Kiev raadinaysaa damaanad amni oo buuxda iyadoo ka tanaasulaysa u hanqaltaageeda ku biiritaanka NATO la taliyaha madax weynaha Ukraine ayaa sheegaya inaynaan doonaynin inay isku daaliyaan tilaabooyin protocol aan damaanad lahayn balse ay doonayaan oo kaliya inay helaan damaanad amni oo la isku halayn karo Ukraine ayaa doonayso in damaanadani ay ka hesho dawladaha Ruushka, Mareykanka iyo Ingiriiska oo hore Ukraine ugu damaanad qaaday amnigeeda markii ay ka tanaasushay hubkii nuclearka sanadkii 1994 iyadoo lagu darayo dawladda Turkiga maadaama hadda ay laacib iyo dalal siyaasadeed ka tahay xasarada badan oo ka taagan adduunka Ukraine ayaa ku adkeysanayso dhaxdhaxadnimada lamidka ah kuwa ay ku sugan yihiin dawladaha dhaca Yurub oo ay ka mid yihiin Austria iyo Vienna kuwaas oo ku dhawaaqay inay dhaxdhaxaad ka yihiin xasaradaha taagan cabsi ay ka qabaan daraadeed in midowga Soviyeti uu duulaan kaga yimaado waxaana ay ku dhawaaqeen dawladahan in NATO ay xulafo kula yihiin oo kaliya arrimaha nabadda bara culumta siyaasadda ka dhiga akadeemiyad ku taala magaalada Kiev ayaa tilmaamaya in Ukraine iyo dalalkan Yurub ay dhaxdhaxadnimada qaatay ay wax badan ka siman yihiin waxaana ka mid ah mowqica muhiimka ah ay dhacaan taas oo dhaxdhaxadnimadooda ka dhigaysa mid dhinacyada oo dhan raali gelinaysa sida uu aaminsan yahay barahan si ay suuradda u sii cadaato wax ay Ukraine doonaysa in ay noqoto xubin ka tirsan midowga Yurub taas badalkeedana ay ka harto raadinta xarunta xubinnimada ururka NATO oo ah urur military. Isku dayada arintani waa hore ayeeba bilaabatay. Bila gudahood ayaana la filayaa in jawaab laga helo sida uu tilmaamayo madaxweynaha Ukraine. Inkastoo dhexdhexaadnimadani ay diidi doonaan axsaabta siyaasadeed ee dalka Ukraine iyo xitaa dadka shacabka ah, haddana dhinacyada qaar waxa ay ka digayaan in lagu dhaco dabinada dhagareed ee dalka Ukraine. Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Ukraine oo wareysi bixinayay ayaa ka digay in dhexdhexaadnimadaasi ay horseedo in dalka loo gacangeliyo Ruushka, isagoona tilmaamay in shuruudaha ay hadda soo bandhigayso xukuumadda Moscow ay ka dhigan tahay sidaasi, maadaama ay ka dhigayso in Ukraine ay hubka dhigto, isagana ay u wareejiso hubka ay ka heshay reer galbeedka. Waxa uu isku xiray damaanadkii ay horay u bixisay Ruushka oo dhigayay in ay difaacdo amniga Ukraine, taas badalkeedana ay iyada haddaba duulaan ku soo qaaday. Sidaas daraaddeed waxa uu soo jeedinayaa in aan lagu kalsoonaanin damaanad qaadka Ruushka. Dowladaha kale ee reer galbeedkana wuxuu ugu baaqay inay ka soo dhalaalaan damaanadkii ay bixiyeen haddiiba ay dhacdo isku dayada socdo in ay keenaan xal siyaasadeed oo laga gaaro dagaalka ku dhawaad hal bil jirsaday ee ka socda dalka Ukraine.
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر
وهجاك qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka. Maxamed Ciise ayaa soo jeedinaya.
In ka badan 22 askari ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday weeraro ka dhacay dalka Mali. Wararka aan ka helayno dalka Mali ayaa tilmaamaya in bartamaha dalkaas ay saacadihii la soo dhaafay ka dhaceen laba weerar oo kala duwan, kuwaas oo qasaarooyin lagu gaarsiiyay askar ka tirsan ciidamada dowladda Mali. Bayaan maanta ka soo baxay taliska ciidanka ee xukuumadda Bamako ayaa lagu sheegay in rag hubaysan ay weerar kamiin ah la beegsadeen kolonyo ciidan oo ku socdaalaysay deegaanka Boni, halkaas oo lagu dilay laba askari, todoba kalena lagu dhaawacay. Sidoo kale degalyahaano hubaysan ayaa weerar toos ah ku qaaday fariisin ciidanka Mali ay ku leeyihiin deegaanka Tisid oo ku yaala bartamaha Mali, waxaana lagu dilay asna laba askari halka lagu dhaawacay 10 kale. Sida lagu xaqiijiyay warka soo baxay taliska ciidanka ee dowladda Mali, ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weeraradan qasaaraha lagu gaarsiiyay askarta Mali, balse waddankaas iyo dalalka dariska la ah waxaa halgan jihaadi ah oo gumeysi sidid ah kaga jira jamaacada jihaadiga ah ee Nusratul Islaam wal Muslimiin. Dhanka kale, 6 ruux ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday waddanka Tanzania ee ku yaala qaarada bariga Afrika ayaa waxaa ka dhacay shil gaari oo sababay khasaare isugu jira dhimashay iyo dhaawac. Shilkan ayaa yimid kadib markii gaari xamuul ah oo ka soo anbabaxay degada Dar es Salaam kuna sii jeeday dalka Congo ay isku dhaceen gaari bas ah oo siday dad rakaab ah xilli ay marayeen bariga dalka Tanzania. Taliyaha booliska ee gobolka Morogoro ayaa sheegay in shilkan uu si gaar ah kaga dhacay magaalada Maleela Kiboni oo 200 kilometir dhanka galbeed kaga beegan magaalada Dar es Salaam ee caasimada dalka Tanzania. Warka soo baxay madaxtooyada Tanzania ayaa lagu xaqiijiyay in ugu yaraan 22 qof ay ku dhinteen shilkaasi, halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 38 ruux. Maalmo ka hor ayay ahayd markii shil gaari oo ka dhacay duuleedka magaalada Tunduma ee koonfurta galbeed dalka Tanzania ay ku dhinteen 4 ruux. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha maamulka Yahuudda ayaa booqasho ku tagay dalka Masar. Naftali Bennett oo ah ra'iisul wasaaraha maamulka Yahuudda ayaa maalintii shalay booqasho ku tagay dalka Masar, isagoona halkaas kula kulmay madaxweynaha dalkaas Sisi iyo dhaxal sugaha Imaaraadka Maxamed bin Zayed. Wargeyska Hartis ee uu leeyahay maamulka Yahuudda ayaa baahiyay in Naftali uu booqasho aan hore loo shaacin ku tagay dalka Masar lana kulmay Cabdilcasiis Asisi, waana kulankii labaad oo ay yeeshaan labada nin muddo 6 bilood gudahood ah. Kulan 3 geesood ah ayay mas'uuliyiintan ku yeesheen magaalada Sharm al-Sheikh oo ku taala dalka Masar, waxaana dhinacyada kulanka ay ka wada hadleen barnaamijka nuclearka Iran, qatarta ay xukuumadda Iran ku hayso gobolka ee ka dhanka ah danaha Yahuuda, iyo sidii uu maamulka Yahuuda u sii xoojin lahaa dhibaatada uu ka geysanayo marinka Gaza iyo guud ahaan dhulka uu xoogga kaga haysto dadka muslimiinta ah reer Falastiin. Dhinaca kale, Bin Zayed waxa uu sheegay inuu la kulmay Sisi isla markaana intii uu kulanka socday ay ka wada hadleen xiriirka ka dhexeeya labada dal iyo sidii loo sii xoojin lahaa iskaashiga dhaqaale ee ka dhexeeya Masar iyo Imaaraadka Carabta. Ra'iisul wasaaraha maamulka Yahuudda Naftali ayaa muddooyinkanba booqashooyin ku tagayay dalalka dhaca Khaliijka iyo kuwa ku yaala waqooyiga bariga Afrika, waana qayb ka mid ah xiriirka caadiyeynta ee maamulkaas la yeelanayo dowladaha uu booqanayo. dhanka kale 19 ruux oo ay ciidamo ku jiraan ayaa lagu dilay weeraro ka dhacay dalka Nigeria. Booliska dalka Nigeria ayaa shaac ka qaaday in ugu yaraan 16 ruux lagu dilay weerar ay kooxaha hubaysan ka fuliyeen deegaan dhacwooyiga galbeed ee dalkaas, waxaana uuna weerarkan qayb ka yahay silsilada weerarada ah oo muddooyinkanba ka dhacay halkaas. Afhayeenka u hadlay booliska Nigeria ayaa sheegay in 19 dabley ah oo isticmaalayay mootooyin ay weerar ku soo qaadeen tuulada Kanarki Yawo oo ku taala gobolka Zamfara ayna dileen ugu yaraan 16 ruux. Waxa uu intaas ku daray in kooxaha weerarka soo qaaday ay xasuuqan kula kacayeen dadka ayna ka baxsadeen goobta ka hor inta aysan halkaasi soo gaarin ciidamada booliska. Bayaanka soo baxay booliska ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamadu ay dabagaleen kooxaha weerarka soo qaaday halkaasna uu ka dhacay dagaal hor leh, balse ma sheegin khasaaraha nafeed ee ka dhashay dagaalkaas. Hase yeeshee, warbaahinta gudaha ayaa baahisay in weerarkaas uu ka dhashay khasaare culus, laguna dilay 37 ruux oo uu ku jiray gudoomiyaha tuulada uu weerarku ka dhacay, 19 ruux kalena oo ay gacanta ku dhigeen kooxaha weerarka soo qaaday. Gobolka Zamfara ayaa waxa uu marar badan martigeliyey weeraro ay dhiig badan ku daateen, kuwaasoo intooda badan lagu beegsanayay dadka deegaanka, halka xiliyada qaarna la beegsanayay ciidamada xukuumadda Nigeria. Ugu dambeyn, 3 ruux ayaa ku dhintay dooni kula degtay xeebaha dalka New Zealand. Ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena waxyeelo ayaa ka soo gaartay kadib markii dooni ay wateen ay kula degtay xeebaha dalka New Zealand, sida ay sheegeen mas'uuliyiinta dalkaas. Booliska New Zealand ayaa intaas ku daray in meedadka 3 ruux la soo helay, 5 kale oo dhaawacayna loo qaaday isbitaalka, halka sidoo kale 2 qof oo kale la la'yahay kadib markii dooni kulumaysi ay ku degtay xeebaha gobolka Northland ee waqooyiga dalka New Zealand. Sida uu sheegay sarkaal ka tirsan booliska, duufaano xoogan oo ku dhuftay halkaas ayaa sababay in doontan ay quusto gobollada dhaca koonfurta iyo waqooyiga dalka New Zealand. Waxaa saacadihii la soo dhaafay ka da'ayay roobab mahiigaan ah oo ay barbar socdeen duufaano xoogan, waxaana magaalooyinka waaweyn halkaas ku yaala daadad xoog leh oo sababay khasaarooyin kala duwan.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
gudahaani taas ayaan ku soo afmarinaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhegeystayaasheenna. Intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida, waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت